Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizādē. Saimes priekšsēdētājs Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica 25. septembrī parlamentā uzņēma Vācijas Federatīvos Republikas Lejas Saksijas federālos zemes tīslītu ministri Katrīnu Valmani un jos vadētu delegāciju. Zanda Kalniņa Lukaševica akcentēja Moldovas pieredzi pagojušajā notikušajā referendumā un šobrīd gatavojoties parlamenta vēlēšanām, kā arī īpaši izcēļa sociālo platformu TikTok un Telegram ietekmīs cilvēku protim. Saimes priekšsādātojas Bīdra atzēmēja, ka te ir ņemama vārā, ņemamas mocēb stundis, sazagatavojoties arī saimes vēlēšanam nokamgod. Pasaule mainos, demokrātijai rūdās arvien jauni izaicinojumi un līdz ar to mūsim ir jomeklē arī jauni risinojumi, pauda saimes priekšsādātojas Bīdra, tūstorp akcentējot tīslītu jūmas porstovi lūmu šimūs procesūs. Vācijas Lejas Saksijas tīslītu ministra un jos vadēto delegācija Latvijā izradusās, lai īpazētos ar mūsu valsts pieredzi digitālo risinojumu izmantošanā tīslītu jūmā. Ministra atzēmēja, ka sazaskaramies ar līdzīgiem izaicinojumiem un Latvijā digitālo reiku īvīšanā un izmantošanā ir labs paraugs. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā izdevies piesaistīt Eiropas reģionālos attīstības fonda līdzfinansējumu 1,85 miljonu eiro apmērā, kas ļauj īstenot projektu Vīnaibas noms, Latgales kultūras mantojums un kūpīnas spāks. Projekta ietvaros tiks veikta ākas atjaunošana un pielāgošana jauniem kultūras pakalpojumiem, nodrošinot, ka šis arhitektoniskīs un kultūras simbols saglaboja savu nozīmi arī nokamajam paaudzam. Projekta galvenais mērķis ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa Vīnaibas nomā atjaunošana un porbūve, ākas pielāgošanā pakalpojumu sniegšanai un kultūras mantojuma saturisko pīdovojumā paplašinošanai. Īpašs uzsvars tiks likts uz vietējo kūpīnu līdzdalību, kultūras pieejamību un sociālo iekļaušanu. ...25. Septembra Jēkabpils novada domes sēdī tika apstiprinots lēmums par Jēkabpils novada senioru konsultatīvos padomes izveidi, nosakot tos sastāvu un darbības termiņu, kā arī apstiprinot kandidātus padomes pamatsastāvā un kandidātu sarakstā. Padomes mērķis īsaistēt seniorus novada dzēvī, sniegt padomus pašvaldībai jautājumus, kas saistēti ar senioru dzēvis kvalitāti un novada attīstību. Kandidātu atlase notika no 8. jūļa līdz 20. augustam un tika saņemti 27 pieteikumi. Pēc atbilstības pārbaudes 26 kandidāti tika atzēti par atbilstošiem padomes daļībai. Un Jēkabpils novada dome apstiprināja padomi 15 locekļu sastāvā iz 5 godiem. Tī kandidāti, kuri neiekļuva pamats sastāvā, tiks iekļauti padomes locekļu kandidātu sarakstā.
Laika ziņas.
Dīnā saule mēsīs ar mokuņu un būtiski nokrišņi nav gaidami. Būs slāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 17 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.